tikabamuno mukalasi ndipo tikakondwera. Tiposono buku la kudanga la Vahebere ndi Paulos ise tanguona panji ise tikugomezga okusambira bya kuchiuta vali kumaliro iwo vakumanya wakayayi ndi vichi pae ndi njani wakalemba ili kwene ine nkugomezga wali yonse uyo wali na kusanda kuchoko kwa uzimu wangamanya kuona kuti wakaba Paulos ichi ndi ichi chikugomezgeka na valimbi banandi kuti wakaba Paulos ndipo umo kuti iyo mchipatulo wanu ise tikusanga kuti kukaba kumkwezganga fumu Yesu oo umo iyo wakachitolera kuti waoneske mmacha kumchitikira echo iyo wakaba nacho pa ulendo wake wakuluta kudamaseko. Sono Paulos wakava kufuma pa kuyamba wakusambira vya uchiuta wakufikapo. Paulos wakasambizikira pansi pa Gamalieri imoze wakusambizi wa wimechomine wa nyengoira. Ndipo iyo wakava wakuchenjera na wamahala ndipo wakava wakumanya baiboro makufikapo. Ndipo ine nkasanga ichi pale iyo wakaba pa ulendo wake wakuluta ku Damaseko na makarata mtumba lake kuti wakamange wose au wakaba munthu wa yakale ya evangeli la kutumbikika. Ndipo mwanarume wakasimikizga kwenye ine nyengo zose ndiri kugomezia kuti kufumira apo Paulos wakati waona Stefano wakufa ine nkwanangana na kuti chira chika mkwazika chomene iyo pale iyo wakazomerezga nyifo ya Stefano ndipo wakakolera vya kufuwana vya bini au wakambwanyanga na mawe iyo. Ndiura Paulos wakawa wakususkika chupa chandopa za Stefano ndipo iyo wakazomera pakwiru ndipo wakati ine ndine nanga ndi wakwenerera yayi wakati chifukwa ine nkatiska ndopa za wake wakufira chigomezgo Stefano chifukwa iyo kachitra ukabone kuichi ndipo sange ima machitra ukabone kuchirichose ima ndima wakaba kususkika ngati kuti mkatora porwandi rwa ichi ndiura sange isi ya tachitra ukabone kuti oo enya iwa ntawa kainera kuchita ichi uyu wakuti na wakuti chenjera na icho iwo kuyowoya chifukwa ndiwa kususkika na umachiruzgo chako chikwendera usange iwe wangapanga yae chigamuro kuyowoya karikose yae chireka waka ichi ndiura para iwe kuyowoya kutindiwe mkristu ndiura iwe ndiwa kususkika mkuona iwe ndiwa kususkika pakuwa mkristu ndipo iwe kuendera kukalira umoyo kuicho ndipo para chivuta wapanga pangano mbaiboro ningona manarumi muno wali mpando wakuchika para chivuta wapanga pangano iyo ndiwa kususkika kupanganulira peka peka iwe kwanyeriske ichi iyo chivuta ngwa kususkika para iyo kupanga pangano ndipo malemba ngwa kususkika mpaka iwe kwanyeriske mkuona iyo iyo garinkanira apo ngati fundo iyo chivuta wali kiwoya ndipo ichi chikwenera kuti chikwenera skike panchivuta ngwa kususkika mkuona ndipo ndiaula Paulosi pakuva msambizgi ndipo kuiza pa ulendo wake wakuluta ku Damaseko dazilira pafupifupi chapadera pakati pa mahanya ine msachizga paka makuvara kukuru uko kukavala kufuma kuchanya ndipo huku kamburumotizga iyo ndipo iyo iyo wakawa pansi ndipo iyo wakati wakakumbanga kuti wamanye kasi uyo wakavanjani iyo wakati lizi kulika yoya ndipo likati Sauli Sauli kasi ukundizikizigiranchi ine ine kugomezga ndi chipatulo 8 cha milimo ndipo iyo wakati kasi ndinjani uyo ine nguzikizga ndipo lizi kulikizaso ndipo likati ine ndine Yesu oh ine ndine Yesu ndipo nchinonono kwa iwe kulimbana na minga ndipo kasi Yesu wakava vichi panyengo yira Yesu iyo wakava kuvala kuvara waka kukuru kukavara mbe sono kuti chitirimbikiska ise na kuti tisange pakwambira apa kasi iyo wakava uli kuvala penpapo iyo wakava muntu sono kulija muntu paka maguru la masirikali likavana Paulos balonda pate mpire bakarutanga kuti bakamange Paulos wakava chirongozi mkuru ndipo iwo bakarutanga kuti bakamange vantu vara chifukwa cha maungano wa wakakukopa na vinyake ntihura na chifukwa cha chigomezgo chao cha usopisopi icho chikava mkati mwawo kweni sono apa pakava Yesu ngati kuvara kukuru sono sange imo mukukumbukira mumtendeko Yesu wakava kuvara Yesu wakava logos ilo likafuma mwachawuta ndipo iyo wakava mungero wa pangano uyo wakarongozi vana wa Israeli mumapopa ndipo iyo wakava lava la moto ilo iwo wakala viskanga ndipo iyo wakava ndipo para iyo wakava pano pacharu cha pasi iyo wakati ine nkiza kufuma kwa chawuta ndipo ine nkwerera kwa chawuta ndiura usange iyo wakiza kufuma kulavira moto kunjira mamuntu ndiura usange iyo wakawereraso uko iyo wakamva iyo wakawereraso kukuvara ndipo iye wakaba apo pana Paulo wakati wamuona iyo, iye wakaba kuvala. Sono vasirikari vonse vala au vakaba na Paulo vakakuona yayi kuvala. Ndi urakasi nchamachitiko kuti imoza wangakuona uku ndipo vanyake wangakuona yayi uku. Nadi vili makora iyo Paulos wakakuona uku, kuni vanyake vonse wakakuona yayi uku. Sono para Petros wakaba mgadi, hisi yeti kusanga kuti kuvara uku kukiza mgadi, kukajura vijaro. Ndipo iyo wakava kuvara kura kukaburu mutizi kabaronda vanyake vonse. Apo iyo wakarutanga kuwaro, Petros wakuruta. Ndipo para iyo wakati wafika kumurango, hichi chikajurika waka icho chika, mwaka chete chete, chikajarika kumanyuma kwake. Fumira mgadi la mkati ili, iyo wakaruta kumurango wakuwaro, hichi chikajurika pa icho chika, chikajarika mwaka chete chete. Ndipo pamanyuma iyo wakaruta kukampata, wakaruta mumseu wa msumba. Ndipo iyo wakapikinyira maso gake, ngati kuti wayo yenge kuti, kasi ini narotanga. Iyo wakamanya yae icho chikachitika. Kwenye mungero wa fumo, mungero manayura uyo wakabalami la moto uyo wakarongosgera. Moses kunyanja ndipo wakanyoroska. Oh, ndipo nyanja ya kufa. Nyanja iskwesi kapanga viriba vigaba vyose viviri. Ndipo Israeli wakayambuka. Ndipo para hivyo wakati wafika ku Jordan wakuzura. Iyo ntawa wakajuneska yomwene pakweru kula. Kwenye iyo wakavako kula. Kwa hiyo wakajura waka iye. Ndipo hiyo wakayambuka mwa epurero. Apo vitavari vyonse ndivya kuzura na maji. Ndipo hiyo wakayimisika mronga. Ndipo hiyo wakayimisika chivuvi kutichireke kusungunuka. Chifuko aga ntaga karutulira kukweranga mchanya na mchanya. Aga kakayima waka. Huyo ndi Yehova wetu. Huyo ndi fumu yetu Yesu. Wakayimisika waka. Ndipo hiyo wakayenda pamalo gumizo. Sono chivuta wakalaizika kuti iyo wapirelerenge iwo. Jawara iyo wakava wakakamezgika kupangano lake. Sono Paulus pakuwa kuti wakavimanya vindu ivi. Ndipo wakavimanya iwo. Iyo wakachita mavi. Chifwa chivuta wakaiwa yanga makurunjika kwa Paulus. Iyo ntawa wakaiwa yanga kwa vasirikari au wakavana iyo. Iyo wakaiwa yanga kwa Paulus pera. Sono para mngero wafumu wakati wakira. Mkawonekero kanyenyezi. Ndipo wakulavis kanyenyezi. Wanarumi wa vinjero wa kufuma ku India. Pala iwa wakati wa iwona nyenyezi. Ndipo wakairondezga ii mahandred ya mitunda. Ndipo iyi kavenuka marugosi ya kula visiramo. Chifuka iwa wakasunga nyengo pa kuchita guriska nchitwa nyenyezi. Ndipo kulijia mnyake waka iwona nyenyezi ira kweni wanarumi wa vinjero. Au mwe, kasi iche uchiku mkondureskani yae imwe. Ndiura ime wanane. Chivuta wakuchita na mabungwa yae. Iyo wakuchita na maguru gabandu yae. Iyo kuchita na muntu payeka payeka. Iyo kujivumbula iyo mwene kumuntu payeka payeka. Ndipo sono. Sono kutini yoye ichi ntaa ichi. Chivuta wakumanya mtimawane. Ndipo ntaa kutini yoye ichi kwa ndamwene. Kujirumba ndamwene. Sono kutitibe waka kula. Kwenye kasi ime makamanyanga. Chivuta mwene yura. Yesu mwene yura. Walinaise mlenji uu. Kasi mamukumanya. Waliyose wa ime walina uchoko. Ukaboni wa mundu payeka payeka wa ichi sono ntena. Kuti iyo walimono. Ndipo walipo. Iyo watichitra chinyake ise mnyango iyi. Icho iyo wakachita yae mazivaga nyake. Iyo wakabana chitutu chake chikajamburika mnyango iyi. Ise tirinacho ichi chiringanira apo. Mkuwana. Lavira moto. Fumu Yesu mwene yura. Wanani umo kuchitira sono. Usange iyo ndi fumu Yesu mwene yura. Iyo wachitenge vindu vyene vira. Pakuti baiboro rikati. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mira yira. Sono pamberi Paulus wandarengeze chirichose. Wali ichi chikabacha unenesko pancha utesi. Iyo chakudanga wakakirira mwegupto ndipo wakakara virime kaftatu. Kudu wakafufuze usange ichi chikabacha malemba panji yai. Kasimwe mkamanyanga icho. Pala Paulus wakati wapenduka. Iyo wakaruta kwegupto wakakarako virime kaftatu. Kula iyo wakakara. Ndipo kula ndipo iyo wakasambira chinjeru chikuru ichi. Sono ntamu kulinganize kulikose. Ine kumpani wakaimwe umamuzima mtuwa wakalirira mwene yura. Sono mpingo wane kuno kukumbukira. Virimika vya kumanyuma. Paramgira uyu wakamanya kuonekira ndipo wakamanyanga kunduoneska vintu. Ine nkama wakahika pachoko za ichi. Ime mose mkumanya icho. Ime manyango za kare. usange imwe usange iwombo nenesko kwezine mchanya wakulini pale imwe muli kupulikapo enya wanani wanani mpingo kweni kufuma kubanyingo sakale mkuona ine kwa ukaika chifuku wa palazi baka ndipalira ine kuti ichi chikawa cha devuru dipu ine nkabangati nka gomezga ichi kweni ine nkalindizga ine nkaiwa ichiricho seyaiza ichi kweni uolitumbikike zina rafumu usiku moza patari iyo wakiza mgelo ndipo wakafumbula ichi mumaremba kuti wakava iyo ndipo para ini nkatina chivona ichi mumaremba mama nyuma kuti niparazike ichi charuchose utenga kufumira kula walikuruta Oral Roberts A.A. Allen Tommy Osborne Tommy Hicks na vanyaki vanandi mkuona ndi utenga kuruta kubantu ndipo Yesu ndi mwene yura mairo manyunu na miraira ndi mmalemba iyo ndi mwene yura iyo kuchita makuyana iyo ndi mwene yura ndipo iyo kuchita makuyana iyo kukujoneska iyo mwene makuyana ndipo iyo walimunu mlenji uu makuyana sono panyake isi timonenge iyo isi panyake timonenge yai kirichose chiriko isi tirinayo kaboni sono ntiana kuti iyo walimuno sono isi tukusanga sono kuti Paulos pacha kumchitikira ichi na kulembanga makarata aga ganandiga iwo kufumira mugadi iyo wakalinganizika chipangano cha kale na chipangano chipya sono wakumbukirani mlembi wa umaliro wa baiboro iri mwakukuvirizgika chivuto kakira ndipo kampalira iyo usange mundu mnyake wasazikirenge kwa chinyake kuili panye kufumisika kwa chinyake kuili chene ichoso uchiza mkufumisika kukugao la buku la umoyo cha iyo ndi uraisi tinga yezganga yae kusazikira kwa chini chimoza kuili oo iri kwenera kutilikari umo iri liriri chingabanga kwa yae chinyake chisazikireko kuili ndipo isi tukwenera kufirira po chiri chose icho chiri muili inengu kumba chinyake yae cha kusazikirako ndipo inengu kumba chinyake yae chifumisikikeko inengu kumba waka icho ili likuyogoya sono buku ili la vahibere chifukwa icho ine na sangira ili chakulinga chimoza chindu chimoza karata iye wakutemweka mbari Branham na vanyake mtiura ndipo ine ine isi tukukumba kutitikalenge na mazgo sono chipatulo wanu chikava cha kumkweza ganga Yesu nje wora iyo ndiyo chimake ndipo Paulos wakati manyisika ise usiku nyake kuti iyo wakamako mumtendeko ukuru ndipo ise tikasanga kuti iyo nta wakava chinyake cha kuchepera pa Melchizedek fumu ya Salem mkulu wa chipatulo 7 ndipo sono mlenje uu ise tikumifika iyo kufumira kukanyake kalavasiro kanyake kufumira mchipatulo 2 sono pa manyuma pa kuti Paulos watipa ise ukuru uu utenga ukuziziskwa wakumukwezikanga Yesu ndipo uchikapanga nanga ndivangero kuti vamsope iyo ndipo ine nkuhanagana chakudera uku ngati charu chapasi umoichi chiriri chakale ndipo iyo wazampeteka ichi ngati chakufwara kwenivo wazamkupala nyika kweni iwe uzamkalirira ndipo uko mchipatulo 2 panji verse 2 ene kugomezga ndilo ili iyo walikiyoya vindu ivi kwa ise kuzira mwana wake ndipo wanani nyengo za kupambana pambana na ntowa ya kupambana pambana iyo wakayoya kuzira mwama profeti ise tika jumpamu ndipo tika wana icha wa profeti wakava na umoche uto wakaperekira utenga wake kuzira mwama profeti kweni imu nyengo ya umalirio iyi iyo wayoya kuzira mwana wake Yesu kuzira mwamzimu mtuva iyo wakayoya kuzira mwama profeti kare ndi uraisi tika ruta kumanyuma ndipo tika sangakuti wa profeti wose vara wakabana mzimu wa Kristu mwa iwo ise tika ruta kwa Joseph ndipo tika sangakuti iyo mwakufikapo wakayimira Kristu tika ruta kwa Moses ndipo tika sangakuti iyo wakayimira Kristu makuragene ndi uraisi tikuiza pamanyuma kufika nanga ndi kwa Davidi ndipo para Davidi wakati wakanika Yerusalemu kwambla kumanya chifukwa kweni wakaruta pachanya papiri ndipo wakalaviska kumanyuma papiri la maolivi ndipo wakalirira Yerusalemu chifukwa chakuti iyo wakamkana virimika 800 kufumira nyango ira mwana wa Davidi wakakanika ngati fumu mu Yerusalemu ndipo wakakana papiri nenerira ndipo wakalira au mzimu wa Kristu ukuchita na muntu payeka payeka sana wa Paulos wakambako kuti wayewoye ipo ise tikwenera kuti tipereke chero chomene kuvindu ivyo ise tiri kupulika chipatulo 2 sono ise tikwambako ipo ise tikwenera kuti tipereke chero chomene kuvindu ivyo ise tiri kupulika mzire panyengo iliyose ivi vitipurumuke
oh,
Oo nkuromba chiwuta wakomerere icho mkati mkachisi uyo mlenji uwu. Ine nkuromba mzimu mtuwa wanjizike icho mkuzama chomene mumitima yino. Ise tikwenera kuti tipereke chiro chomene kuvindu ibyo ise tirikupulika. Kasi ise tikwenera kuti tibebantu wa mtundu uli. Pala ise tikuona Yehova mkuru wa kukira na kuchita vindu ivyo iyo wa kuchita. Ndipo tikuona hivi vikulinganizikika lemba pa manyuma pa lemba kuti hivi ndi unenesko. Ndipo ise tikuchita po kandri yae nyengozi nyake ngati maduna maduna pa chigodo. Ndipo vambula waka kukwasikika. Ise tikuona kuma mchanya miniti yiriyonse. Kuyazganga kutolera vantu kwa Kristu. Ise tikwenera kuti tibe malibwe ga moyo. Ise tingavanga vakata yai ngati ndumo ise tiriri. Ise tirutenge kucharichi. Ndipo ise tamuona fumu Yesu wa kuchita chinyake. Panji panji kutitumbika ise mtuwa inyake. Ndipo pamanyuma ise tiwerengeko ndipo tikuti ungano we michomene. Sono kaparazgika kwa mazgu ise tikukundwera nako uku. Kwenye icho ndicho chindu chineko yai. Ndicho yai. Isi ntati iso penge fumu para tamarizga waka kuparazga mazgu. Umo isi tukuchitira nyingo zose kumusopanga waka iyo. Icho nchiweme. Kwenye isi tukunera kumusopa iyo oralidiru sila umoyo witu. Para atiri kunchito, isi tukunera kumusopa iyo. Nyingo yiri yose para mwami wasangika iwo winne. Musopeni iyo pakuchita kuyo yangaza iyo. Ugusange imwe mawona. Vanji mwa Madonna imwe, mwona mwana kazi mnyake wali mwa kwananga, musopeni fumu pa kuchita kumtora iyo na kuti mlongosi uliko moyo wami kukuruska uu. Imwe mwa vanarume kunchito kwinu, para imwe mwa kupulika mundu kukwiriska nchito zinara fumu pa waka, sangani mwavi marute kurwandire moza ndipo rutane pampipete, ndipo mkoreni iyo pa woko, ndipo yoyani. Iwe, ulipo moyo wami kukuruska uu, iwe unga kukwiriska nchito mazwa awo yae. Ndipo mpalireni iyo makuzika mtuwa ya kujikora. Vini vyose ivyo ndipo sopa. Ndipo upala ise tawona mnyake waruwara. Ndipo dokutara wakutipalige chinyake chinga manya kuchitika. Ise tikwenera kutiti msope chivuta pa kuchita kubapalira ivo. Waliko chivuta wakuchanya uyo wakuzgora rurombo. Ndipo ndiwona para ise tikuona vindu ivyo vikuchitika. Ivyo ise tikuona vikuchitika ndipo vikachitika. Ise tingazomerisikanga ya ivyo ivyo vitipurumuke. Ise tikuchirekerira waka ichi chikupurota mminwe yitu. Ilo ndiro suzgu na mpingo witu ukuru wa Pentecosti mwanyauno. Ivo wari kuzomerisika chakukumbikira cheneko chivapurumuke mminwe ya uo. Peni papo iwo wakabanacho ichi mmao kwa gawo. Kweni iwanani icho iwo wachita? Iwo wachita ngati ndimi pingo inyake yose. Iwo wanjira mmayo yeruga kusu. Mtuwa ya kora, ndipo waparanyika. Na mtuwa ya kaini, ndipo waparanyikira mmayo yeruga kususka nga kora. Iwo wapanga bungwe. Maro makubana wene na wene wapachibari watose tingamanya kubayumoza. Iwo wapanga bungwe iwo wene. Wapanga mabungu ya gachoko na ndondomeko zichoko zichoko. Ndipo wakura kufumira kula, ndipo vasko waka wene na wene wapachibale. Ndipo sange ima mkushanjira ya hayi, wababtist na presbiteri batole inge ichi. Chifukwa, chivuto angu magomezgeko kumaribu aga kusikiravana kwa Abraham. Ndipo ise tiri, ise tazamereza ichi kutipurumuka mawako gitu pa kuchita kusuwekana. Kasema mwenye wakapokesika uli charu ichi kuruta kwa mzungu. Nishifukwa chakuti iwo waka suwekana. Usange iwo waka pangenge tazi limoza likuru. Kwenye iwo waka timbananga imoza na mnyake pakati pawo. Iwo ndina waka sungalira marwagawo usange iwo wose waki zenge pamoza. Kasi ise tiru zenge uli ichi. Chifukwa ndise waka suwekana. Umo ise tikutaira chakuti chitikira chitu na chivuta. Nishifukwa chakuti ise tikuswekana. Ise tikukazikisika umoza. Dipo tikuchema uo Methodist, dipo uo Baptist, dipo uo Assemblies, dipo uo Ngo Oneness, dipo uo Chenuchinyake, na mpingo wa Chivuta, na Nazarene, Pilgrim Holiness. Ise tikuswa tupira Kristu. Ise tingavanga vakuswekana yai. Ise penyake tingalikana mzifundo, wentie ntibeva bale wa mtima mumtima. Chivuta wakukumba kutindi mwaise tibirenge. Iye wakafikira mpingo wose wa chivuta. Ndipo ise tikukumba yae kubaba kusikwikana. Sono ise tikwenera kuti tipereke cheru chikuru chomene. Mzire nyengwe yose ise tingapanga kuti ivi vitipurumuke. For if the words pakuti usange mazwa au kakayoyeka na vangero kakamba kakukazikika. Ima makupulika ichi usange mazwa au kakayoyeka na vangero. Sono mungero ndi tenga. Lizgo la kuti mungero likungana mula tenga. Ndipo tamalizika waka mubuku la kudanga umu. Chihuta mwenyengu za kupambana pambana na ntowa ya kupambana pambana. Wakayoya kubakusikewo kuzira mwaprofeti. Gara kakawa matenga kachihuta. Ndipo iwo wakava usange iwo wakava matenga kachihuta. Iwo wakava vangero vachihuta. Tenga ndi mungero. Panyake mungero ndi tenga mpanyiko. Tenga. Iwe ndiwe tenga mlenji ugu. Iwe ndiwe tenga la makaniga weme panji tenga la nkanziheni.
Oh, isn't it beautiful?
Oh, kasi nchi weme yae ichi. Kumanya kuti ise ndiseva kazembe. Kuti ndiseva ngeiro. Matenga kachiwuka. Ndipo ise ndise matenga kachiwuta kucharo cha kwa nanga. Kuti Kristu ngwa moyo. Mumitima yitu iyo ngwa moyo. Mumizimu yitu iyo ngwa moyo. Ndipo iyo wakutitora ise kufuma kumoyo wapansi wakutimbana zgika wakwa nanga. Ndipo wakutikwezikira mchanya ise. Ndipo wakutipa ise aleluya muzima witu. Ndipo wakutipanga ise vilingi wa vipya. Ise ndise matenga. Vangero vapangano. Kunozga uli. Ndipo sono mchipangano chakale. Usange mazga kuyoyeka na vangero kakamba kakukazikika. Mtu waira ichi chika inera kubacha unenesko. Mchipangano chakale pambere lizgu na mprofeti rindafiki pa kuonekera. Iri rika inera kuti vali sande na kusimikizgirika. Iwo wakaba wakulikirira ya ina ichi ngandumo isi ya tiriri muhanya uno. Kuruta waka kuwaru na kukava na mtunduli wase wafya kunyari nyesika pa nchinyake chirichose. Oo uchendame kwa chihuta. Ndicho ichi. Iwe ukunangisika. Bahiboro rika yoya kutima mazuwa ka umaliru devuru waza mkopira chikristu kufupicho mene. Mpaka ichi chiza mpuru sikava kusoleka usange nchamachitiko. Uwa mbune nesko. Ndihurese tukwena rakutitichi pime ichi. Ndipo kasi iwo wakapima uli ichi mnyengo yao kuyuru imthamim. Chimbali cha pachifuwa cha Aaron. Icho chikava na maribigara mu ichi. Garnet, Yaspara, Diamondi, Ruby, Safire. Maribwe wose aga awoga kuimira kubabika kwa vasekuru turuva ava. Kakava mchimbali cha pachifuwa cha Aaroni. Ndipo para mprofeti wakachima. Ndipo kuvara kwa kupatulika kula kukatwanima pa ichi. Chihuta wakati uo ndi unenesko. Kweni kwari ichi chikawoneka chana divuli. Usange ichi chikatwanima yae pachira uu kawa unenesko yae. Ndiura yuri mthame miura wakaruta na usofi ula. Kweni baiboro iri ndi yuri mthame mwachihuta mahanya uno. Ndipo para mprofeti wakuchima. Ichi chikwenda kutwanima mwakufikapo kukulingana na baiboro. Ndiura chivuto wakuyuoya, pamanyuma iyo kukira na kusimikizgira ichi. Oo, umo ine ninga mchindikira chivuto mwanya uno. Ina kukumbuka pasabata inyake mlenji, pafupufupi ingati iye, para ine nkarutanga kufuma paka chisi. Ndipo mawandu ime mkaliranga na kunifumbanga kuti ningarutanga ya aye. Kweni para ine nkatina parazika pa David na Goriati. Ndipo na ume ime mkumanila nengi na chakuzizi machira. Charo chambura kupirira icho chikuyoya kuti mazuwa kame ntondo igari kujumpa. Ine nkati walipo imoza mkuru wa vinkongono. Ndipo malenga isi tenga koma uyu. Vanyake vose babenge na chikanga. Ndipo fumu yikapereka chira. Ndipo ndiura kukava Oro Roberts na Jaggers na banyake ndiura baka sorora Rupanga. Ndipo isi tikatimba murwane kumfumisikama mucharu tikajara miromo yao. Ivo vanga yoya kutimintongwe kuchitika yae chifukwa iira apa. Nadi mazga chihuta ngamira ira. Ichi chikatwanima pa Urim. Chikatwanima pa mazgu. Ago ndi Urim thamime wake. Ndipo para ichi chikatwanima pa chira. Ichi chikavacha unenesko. Ndipo kwa minyake uyo ngo kusoveka, usange ndipo kwa nanga, iwo kukumba kumanya umu iwo ngo panosikira, gomezga pafumu Yesu Kristu. Muhanya uno isetirina vindi vinandicho mene ima mkwenra kutimuchite, mukuenda kuti mujuri mapeji gapsha imwe mukuenda kuti muchite ichi na kuchita icho makuti mpono skeke ine nkhonagana na zamlonda kwa ku Filipi para mlonda uyu wakati kwa mfumba Paulus kasi ine nkuenda kuti ndichitechi kuti nipono skeke ichi mkapenge imwe panji ine isendene tikamphalira bindu ivyo iyo wanga chitanga yayi iwo kuenda kuti uleke kumwa iwo kuenda kuti uleke kwako kuchanjunga kwako iwo kuenda kuti uleke ichi iwo kuenda kuti uleke icho Paulus nda wakamphalira icho iyo wakamphalira wanka bindu ivyo iyo wakaenera kuchita gomezike pafumu Yesu Kristu ndipo iwe upono skekenge sono iyo mwene uyo wakupulika mazugane na kugomezike pa uyo wakati tumaine wali na umoyo wa mjiraira iyo ndi Urim Thummim ya kutukwanima Yohani mtu wa 5:24 ine ndine Yehova iyo wakuchizika matendeka kuhose Yakobe 5:14 chema ni marara papa kazi gani iwo na mafuta lombo ra chipulikano lipo nosenge murwari Urim wa kutukwanima mkona awo ndi mazga chivuta kami iraira ine nkupolera yaye kwali mbalinga vakukana vya uchiuta vambala kusopa vakukayika vakususka vangamanya kuphuka chiuta waimenga na mazuku gake iyo wakalaize kuti iyo wachitenge ichi ndipo ise tikuenera kuti tipereke chero chomene kuvindu ivi ivyo ise tiri kupulika mzire panyengo iliyonse vitipurumuke ivi pakuti usange mazgu au kakayoyeka na vangero vaprofeti gakava kakukhazikika gakava iwo ise tingamanya kumara sabata pa ichi kasi chikava cha kukhazikika pala Moses wakayoya icho nandi chikava mukutiwuliza Eliya chikhalire pachanya papiri Yehova kamphalira iyo kwera mtunda kula Eliya ine na mkharakula na iwe kukhomba wene na wene unyake chiwuta wakutema wene na wene na vanthu vake kwenise nthatiri ndizikenge nyengo itali kwa iyo kuti wave na wene na wene na ise ise tatangwanika chomene kudukaduka kufuma maro kuruta kumaro na vinandi ntheura kazikika Eliya iyo wakakhombanga virimika vitatu na miye sikisi ya wene na wene ise tikutondeka kumupa iyo maminiti katatu ngo virimika vitatu na miye sikisi vya wene na wene warutaruta oo ine nkuchitei mwa icho wakati kudandaura yai na vya kupika ise tibenge na cha kupika kale macha hori wakurike skenge iwe ndipo uchirichonse chimenge makora ine nkukumba waka wene na wene unyake mprofeti mlara uyu Eliya chikhalire kula pachanya papiri apo iye wakava mwene na wene na chiuta chifukwa chirongozi wakati ine kugomezika nikwerenge mtunda ndipo na kumtora iyo sono mkachitanga yayi imwe kuyezika kuphwanya wene na wene ula ntheura chirongozi wakiza na guru lake rikulu la vanarume vankhondo la fifite ndipo iye wakati ine nafika kusaka kutora iwe Eliya ndipo Eliya wakayimirira samalani apa pali mprofeti wa Yehova iye wakati usange ine ndine mteveti wa Yehova rekani moto ufike kufuma kuchanya ndipo ukumyangule iwe ndipo moto ukiza chirongozi wakati oh iwe ukumanya kasi fumo mbanyiko ikati icho chikwenera kuti changu vya chipalivali leza waka mnyake wa jumpanga ndipo uyu wakabatimba iwo ine nitumenge banyake fifite Eliya wakaimirira yumoza vangero masukake nga ukazikika iyo wakaenera kuva waka njombe ya urunji pachirichose icho chikachitika makora yayi iyo wakati usange ine ndine mtevetu wa Yehova rekani moto ufike ndipo la chiviri 50 likapsha viri makora njombe iliyonse pakuti usange mazu au kakayoyeka na vangero kakama kakukhazikika ndipo kwananga kuli kose na mtafu kukapokera waka njombe ya urunji sono apa apa chindi chikuru vese ra kurondezikako kasi ise tipo kwenge uli kasi ise tipo kwenge uli usange lizu ra Eliya likeziska kuparanyika chifukwa iyo wakava mngero wa Yehova kasi ise tipo kwenge uli pala lizu ra Kristu likuyoyeramo panji kasi ise titunde kenge uli pala imwe marombereka usange ili ndi lizu ra Kristu usange Kristu wakakhozga mpingo wake kuti uromberenge varwali ndipo mpingo uchita icho iyo wakuti iyo chakuti iwo vachite ntheura kasi ichi chitondekenge uli ichi chingatondeka yayi imwe mungamanya kutondeka kwene ichi chingatondeka yayi ndipo malenga imwe mukusungirira ichi ichi chimomvire ninge imwe usange imwe mwatondeka imwe mukatondeka pa imwe mweka imwe mukafumako waka kumazgo kwenye malinga imwe mukukhala na mazgo ichi chingatondeka yayi pakuti mazgo ya profeti kakachita chakuti na chakuti kasi kachitenge pakuru uli mazgo ya Kristu kasi isiti pokonge uli usange isiti kuzerezga chiponosko chikuru cha mteura chene icho pamtendeko wakudanga chikayoyeka kufika kwa ise kuzira mafumo ndipo chikakozgeka kufika kwa ise kuzira maiwa awo wakampulika iyo ganagana niza ichi chikayoyeka na fumo kasi isiti rute kumanyuma kalinga kasi isiti ngarekesikira pochi kanira apa pa ora iri wala Yesu wakati wafika iyo wakaba mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira sono kumbukirane mutendeko wakudanga chikayoyeka na Yesu iyo mwene ndipo pamanyuma chikakozgeka na vene awo wakampulika iyo sono tegerizgani kwa iyo pala iyo wakati wafika kucharu chapasi iyo ntawa wakayoye kutu wakava mchiriski iyo wakati ndine ya iyo kuchita mirimo ndipa dadabane avo karama ine iyo wakuchita mirimo mwana wangachita karikose yae pa iyo yeka wenicho iyo kuona vadada wakuchita Yohane mtu wa 5:19 wanane para Filipu wakati wafika kwa iyo Nathaniel ama nyuma pa kupenduka kwa Filipu iyo wakaruta ndipo kamtura Nathaniel wakati zanga wona uyo isi tasanga Yesu wa Nazareti mwana wa Yosefe ndipo iyo wakati kasi chinga bako chindichiwemi chinga fuma mnazareti wakati zanga uone umo ndimo munga kutisikira simikizikirani ichi zaninge ndipo muone oh icho ndichiwemi chomene ine ndiri kupulikapo zanga ndipo zikajionere wa mwene ntaku imirira kuwaru na kusukira kumpepete kwa mzere kweni simikizikirani vindivyonse ndipo kuresikani kuicho nchiwemi zaninge ndipo muone namsewo iwe wakaruta wakayoyeskana para iyo wakati wafika mkuvapo kwa fume Yesu iyo wakati wanane muisraeli mamwene uyo mliji kaheni ichi chikafume skampo chikumba chose pa iyo pa fupufupi iyo wakalavisika zingirizike wakati enya rabi kasi ime mkandimanya pavuli ine ime mkandi wanapo yai ine kasi ime mkandimanya uli ine Filipo wakati pambere para iyo wakakuchema wakati pambere Filipo wanda kuchema iwe mairo pari iwe wakawa musi makuni la chikuyu ine kakuona iwe ameni iyo wakati imwe ndimwe mwana wa chauta imwe ndimwe fumu ya Israeli mwana kazi wakafika mkuvapo kwake ndipo iyo wakati ruta ukatole mfumu wako iyo wakati ini ndirije wakati uombo nenesko iwe ulinao vangonde ndipo mwene iyo iwe kukaranae sono ngwa kwa yai iwe wayewe onenesko gana ganani za ichi iyo wakati bwana ini nguona kuti imwe ndimwe mprofeti kuti hiseti kumanya kuti para mesia wafika iyo wazamu kutipalila vindu vyose iyo wakati ine ndine iyo uyo wakuyoya kwa iwe ndipo iyo wakachimbira ndipo wakapalila vandu wa mumsumba zani ngemone manarumi uyo wanipalila ine vyose ivyo ine nkachita kasi uyo ndi mesia yai ichi chikayoyeka na fumu kasi kukachitikachi Yesu wakayoya pambere iyo wakawa wandarute vindu ivyo ine nguchita mza mchita na maeso uwa mbanenesko vindu ivyo ine nguchita mza mchita na maeso nanga ndivinandi kuruska ichi pakuti ine nguruta kubadada oo ine nkumanya kubawona iwo apa wakarutanga kulikose Marko 16 wakaruta kulikose kuparazganga fumo ikachitanga nawo iwo kukosgeranga mazgu ndipo apa Paulos wakupereka chindu chene chira iyo wakayoya kuti evangeli likayamba kuparazgika na Yesu ndipo likakozgika kwa isi na iwo wen awa wakampulika iyo ilo ndilibwe la lufura oo lichumbikike zina la fumu ilo ndilibwe la lufura ndipo kugana gana vili mika 2000 vili kujumpa bakususka vali kupuka na bambala kugomezga na bakukaika na bambala kusopa kwenye muhanya uno Yesu mwene yura kukuzgera mazgugake mwantowa yene ira kwezira mwene awo bakumpulika iyo mpulikeni iyo ntana chikungana mula waka kupulika uparazgi icho chikungana mula mpulikeni iyo enya kasi iseti pokwenge uli kasi kukupogwira kwitu ndinku oo imwe mkuti watumbiki kechivuta inendiri imu mpingu wa Methodist inendine wa Presbytere inendine wa Pentecostin picho chirije na chindu jimoza cha kuchita na ichi ndipo imwe mukufika kumpepete kwa mzere ndipo mukukumba kuchema ichi chigomezwe cha uzimu panji kumanzika malingaliro kunyake panji chipanda chinyake panji chindu chinyake soni kwa iwo usange lizwi lililose likamva la kukasikika la kuyoyeka na vangelo yesu wakati ichinta kanyonga kachoko ndipo chalo chindionengeso yai ine kwini imwe musamkundiona ine pakuti ine ndizamkubana imwe nanga ndimwa imwe kufika kumaliro wa muwiro ndipo paraisi tikumuona iyo wakira kuti warutarizike kukoziranga masiku gake kasi isi tipokonge uli usange isi tikupenja uviri kumpingo unyake panji bunguri nyake panji upu panji ndondomeko inyake choko ya isi tabene njiweme imwe musutukeiko pakuti kwananga kulikose kukapokera njombe pansi pa vangero kuli uli usange mwana wachiwuta wakuyoya kufumira kuchanya kuti waoneske masiku gake kasi isi tipokonge uli usange isi tikuzerezga chiponosko chikuru cha nteura aumwe chiwuta na yoso verse 4 chiwuta na yoso kupachitiranga ukabone iwo wonani ichi umu ikamachitira ukabone oh ine ndine wakukondwa chomene pa icho umu ikachitira ukabone wonani pana iriye wakakhara pa phiri ndipo iye wakati usange ine ndine mwanarume wachiwuta zomerezikani moto ukhire kufuma kuchanya ndipo umu mnyanguleni imwe chiwuta wakachitira ukabone kuti iye wakava mwanarume wachiwuta chiwuta nyingo zose wakuchitira ukabone umoyo wino uchitirenge ukabone ine nkumanya yaye kasi ukabone wino ndivichi kweni umoyo wino ukuyowoya makukwezeka chomene mazwi ino ngangapulikikwa yayi kweni kinu kakhaliro kinu umoyo wino wadanzi lirirose uchitirenge ukabone icho imwe muli chiwuta wakuchitira ukabone enya mzimu mtuvu vande chididimizgo ndipo chididimizgo chikutora vigaba vyose viwiri vyapepara iwo vakumuonani imwe mwaimirira pano ndipo vakumuonani imwe para imwe mwakuruta ntamu chari chipera kwine pa ntchito ya dazi lirirose imwe ndimwe vakudidimizikika rwandi zose ziviri mkati na kuwaro kwine chimwemwe icho imwe muli nacho ndipo na umoyo uwo imwe mwakukhara imwe ndimwe vakudidimizikika mkati na kuwaro kuti mukumanya kuti ndimwe vakuponoskika ndipo chalo chikumanya kuti ndimwe vakuponoskika na umoyo uwo imwe mwakukhara pakuti chiwuta wakuchitira ukabone litumbikike zina lake lituva mwe ine nkupulika usopisopi ngananganani za ichi babale uko oh mbelele zane zikupulika lizikulane ndipo mlendo zimlonde zikenge yayi oh umo kuti mazina gitu gali pa vikufi vya maoko gake ichi chiri panthazi pake muhanya na usiku masiku gake nyingo zose gali panthazi pake pangano rake iyo wangaruwa yayi ichi ndipo iyo wakumtemwani imwe sono iyo wavachitirenge ukabone vake yeka imwe mukujura yayi mlamo wino na kuyoya lizgo chalo chimanyenge kuti chinyake chachitika kwa imwe wakuchitira ukabone mwavimayikwiro na vyakuziziswa na mwamentondwe ya kupambana pambana na vyawananga vya mzimu mtuva kukulingana na kukumba kwake yeka tiyeni titole wakalemba limoza sona pambere tindajare padazi la Pentecosti para iwe wakati papokera mzimu mtuva pakati pajumba pafupi madazi ganaye Petros wakazira kuchipata chakuchemeka chakutowa iyo na Yohane iwo wakati labisika paise kwa mwanarume ndipo iyo wakati siriva na golidi ndirije kwenche na icho hine ndire nacho ine nkukupa iwe mzina la Yesu Kristu wa Nazareti nyamuka ndipo yenda ndipo mwanarume wakalabisika kuchanya ndipo wakafumba chirichose yae za ichi iyo wakaimirira waka ndipo wakaruta wakwenda iwo wakaba baburutu ndipo mwanarume wambura kusambira kwenye baiboro rikati iwo wakainara kuti wapulikire iwo pakuti iwo wakamanya kuti iwo wakabana Yesu mbali pala chambu cha manya kuti iwe wangu bana Yesu pala ibwe ungakhala umoyo wambalakazuzgika mucharo chisono ichi na mumdima uwu kuti charo chikumanya ndipo chingamanya kuona kuti iwe wanguva na Yesu paraleneko hurela kale pa msewu lingamanya kuzikoka dona kuchapika mundopa za mwanamberere chivuta wakuchitira ukaboni kuti iyo ngwa moyo kutora mlovevu uyo wamalirantu kuti iyo wakumanya kumzimbera mori wake uyo wakumanya kuyuzika vana vake na kutora chakulya kufuma pa teburo kuti wakapereke kwa hure rekani iyo wakumani na Yesu nyengo imuza imu mumonenge iyo wakuwerera ngati chimzinda uyo wakaba mmalingiriro gake kwenerera ndipo wakavwara wakaruta kuvana vake na kwa mori wake na kuva kutemweka vake nadi nyengo inyake kale pafupifupi vilimika fote vya jumba parava macharichi ya charo vakati vakumana ndipo vakupambana pambana vakaimirira ndipo vakayuuya ndipo wa Muhammad wakayuuyira chisopo cha Muhammadi wa jenzi wakayuuyira cha jenzi wa Buddha wakayuuyira cha Buddha ndipo para doktora michoko ine naruwa kasi chongo chake wakavanjani panyengo wakaiyi ine nkalimanya zina lake kweni ine naruwa iri iyo wakayuuya kuimira Kristu ndipo iyo wakayuuya nkani ya Donna McBee wa Oklahoma mu America iyo wakava mkali chumene ndipo mkazuzi chumene mpaka nanga ndipo papo iwo wakaruta kuti wakamkome iyo iwo wakatundika nanga nguvika mawoko gawo pa iyo iyo wakava mkazuzi chumene na wankaro yeheni iwo wakamkaka iyo pa marundi kukwevanga chingambwe wakachikanga ngoro ya wakavaro ndipo wakaskwa marango vya kulembeka mawoko la homa para iyo wakajumba mumsewu ndipo wakachikanga mitu yinai ya wakavaro ndipo iyo wakava wankaro yeheni chomene ndipo wakubinga chomene mpaka umba wakakumbanga yae nanga kuzanga kufupi uko iyo wakava chomene makuti kufikira kuti para wakunyonga wakarutanga kuti wakaminyonge iyo iwe wakatundika kumpaika iyo iwe wakatira wakapura na mahungwa pa iyo kuti wamkome iyo ndipo para mparanzi maniche uyo wakati wapereka nkani yake muntowa ya kuti mpaka iyo wakapangisika bandu kukara kumaliro wa mipando yao kutekerezganga kasi chekurondezika kuchivenge chivichi pale iyo wakati wafika kuicho wankaro iheni chomene wakubinka mkazuzi wakumaliratu mpaka marangu wakakumba yae kumlekerera iyo iyo wakaba mkazuzi chomene chivanda chene chira cha kugehena chingamanya kumkana muntu wanteura pafupifupi umo iyo wakayoyera nkani pamanyuma iyo wakati madoda ga mipingo ya charu kasi mpingo wino ulinacho chirichose icho chingamanya kutosika mawoko ga Donna McBee kwa liyo si waka karachete mteura iyo waka kuwa mawoko ga kendi waka dukira mchanya iyo wakati guchi ndami kwa chuhuta ndopa za Yesu Kristo zito zgenge mawoko ga kepira yae kweni zito zgenge mtima wake na kumpanga iyo mkwatibi wake ngumpalirani imwe uchezi wakuziziskwa umakukuna uwera kupulika uo kaponosika msokwa ngati ndine ine kare nkava wakutaika kweni sono ine nasangika ine nkava wachiburumutira kweni sono ngulaviska ndi uchezi wakasambizika mtima wane kuchita wofi ukava uchezi kuti wofi wane ukamara kasi uchezi ula ukawoneka wakusiruwa uli ola apo ine nkagwamezikira pakudanka nadi kasi isiti pukwenge uli usange isiti kuzerezika chandheura iwe kuzerezika kurga iwe ufwenge iwe kuzerezika kukweta gurai iwe uchitenge ngozi iwe kuzerezika kusenga ngombe iyire kenge kupereka mkaka iwe ukarekerera mino gako iwe upangisinge kuti kose wakule nadi iwe ukulipira chifukwa cha kuzerezika kwako oh Branham Tabernacle na imwe valendo lekani ni mpalire nchinyake imwe sono ima mkuzerezika kuchitira ukabone za uchindame wa chihuta ima mkuzerezika kupereka marumba kwa chihuta na uchindami ima mjisangenge mwabene mwazizima wakujivika mawaka na wakuwelela nyuma limoza ramazuba aga ima perekane marumba kwa chihuta kasisi atipokwenge uli usangisi atikuzereza chiponosko chikuru chantihura nyengo yikumara ine mbwene vya mchitika waka kuti na wanambale Tom uyo wanjitira kumanyuma uko ise tijarenge ndipo tirutirizgenge ichi usiku uu parafumu ya zomerezga tientirombe paka nyengo waka bada davitu vakuchanya kwa imwe kuwe vitumbiko na marumbo na nchindi na uchindami na vinjeru na mkongono na mazaza mjira ira na mjira ira oh kwa mwanamberere yula uyo kukana pa chizumbe maula mulilo na maufumu na cherichose vikaperekeka kuoko lake. Pala iyo wakati wawuka kwa kufwa kukurunjisika kwitu, iyo wakachimerezika kucharu, masasa wose kuchanya na charu chapasi vya perekeka mwoko lane, teora imarutana mcharuchose ndipo mkaparazge evangeri. O manambelele wakati mweka wakukomeka ndopa zinu za kuzirwa, ndazi malenge nkungono yake, fikira kutimpingo wose wakuomboleka wachewuta, uponoskeke kutuleke kwa nangaso. Tivireni ise ngati paparazgi, kuti tilaviske kuti ise tikusoveka vina ndicho mene, umo ise tikwenera kuti tive na mpingo, ise tikwenera kuti tive na ichi, ise tikwenera kuti tive na chirichose. Vasimai vitu pamberi mandaruti kucharichi, wakuchichima nditu iwo vene wa Kristu, wakwenera kuti vave na mtundu unyake wachakuvwara, panji kuti vavware makuchena mwastairo chomene. Ndipo waparazi wakwenera kuti vave na ndarma sinandi mwakuti pamberi iwo vandafike, ipo chirichose chikwenera kuti chive mwakuti na mwakuti. O Kristu, para ine nkubasika apa umo iwo vakendendekera mvikumba vya mberere na vikumba vya mbuzi, vakakara mumakululu gacharu na mbanji. Iwo vakendendeka pasi pakuzikizgika kwa kufsha, ndipo kwenye vakasanga chipulikano pasi pa utumiku wa vangero. Kasi isi tipo kunge uli penipapo fumi Yesu wari kutipa isi nyumba ziweme na magarimoto na vya kuvwara na vya kurga. Dipo isi tiku singinika, isi tiku karawaka pui, isi ndese vakata, isi ndate kuyeze kufumina kuwalo na kukachita chinyaki za ichi. Kasi isi tipo kunge uli chivuta. Oo ine ngromba kuti imwe muwoche kukuzika kwa kachitiro kakale mumtima uli wose mlenje ufumu. Mwakuti vandu panji vanga pambukira mchanya na kuchita ichi. Tieni titebete hapo zuwa likuvara, chifukwa hapa choko pachoko zuwa likunjira, ndipo chitukuko chikuruta, ndipo nyengo iza mkuvakoso yai, iza mkunjira mumu yaya. Oo chivuta perekane mwanyauna makuti hisi tirute na mbonewoni ipsha na vinjeru na kapulikisikiro, kutitemanye umotinga wafikira wakwa nanga na kubatolera iwo kwa Kristu, ulikani rurombo la matuwete winu fumu. Ine ngoromba usange vanga vama wanyake munu awantawa kumumanya Kristu ngati mbono siwawo, uli ime mkwezike wakolinu ndipo yoyani, mundi kumbukiri ine mbari Branham, uli ime mkwezike waka wakolinu yoyani, mundi kumbukiri ine, ine ngukumba kutindibe mkristu, ine ngukumba yae kuzirezika ichi makuruterira, chuhuta wakutumbike iwe kumanyuma uko Bwana. Walipo miakeso, yowoya, ine ngukumba kutinekwezi wakolani mbari Branham, tipo ine ngukumba kutinimezomere Kristu ngati mbono siwani, ine ndiri kuzirezika nyingo yonse. O ine nkuruta kucharichi, nadi ine ndire mumpingo.